Virðulegur forseti, ég þakka svarið og langar að halda áfram á sömu nótum. Af því að það er komið inn á hluta af afleiðingum þessara óskýru framsetningar í áliti fjórða minni hluta fjárlaganefndar. Það sem er talað um árekstra innan stjórnsýslunar sem að lýsa sig meðal annars í því að plássfrekir málefnaflokkar geta upp málefnasviðið eins og hinir neyslu grennri hlutar málefnasviðsins kallaða. Þannig skapast óþarfa togstreita innan stjórnsýslunar sem er bitist bitana á okkurum öðrum stað en vanalega. Vanalega hefur þetta verið útkljáð fyrir þingsal. Við höfum sett ramma það hversu mikið fer til löggæslu, hversu mikið til landhelgisgæslu og svo framvegis. Hér fyrir opnum tjöldum, en eins og kemur fram í áliti minnihlutans, þá er þetta á þetta nú að færast upp í ráðuneyti, hvort að þetta sé ekki áhyggjuefni. Þá langar mig að víkja aðeins að markmiðasetningunni sem að þingmaðurinn kom ágætlega inn á, að er eiginlega með ólíkindum hversu ólík er milli ráðuneyta. Menntamálaráðuneytið tekur bara fram í texta að það muni ekki áætla neina tölur á sín markmið. Forsætisráðuneytið hulsaði bara að setja þau fram. Samgönguráðuneytið setja fram frekar ítaleg tölusett markmið með kostnaðarliðum. Ekkert samræmi. Og það er ekki einu sinni samræmi við þær áætlanir sem í gildi eru á viðkomandi sviði eins og kemur fram í áliti okkar Vinstri grænna við málið í löggæslunni. Það sem að við erum með þingsályktun löggæslu áætlun með fjórum markmiðum, þar sem að markmið áætlun á mannaflaþörf ratar ekki inn í fjármálaáætlun þó að það sé eitt brýnasta markmið löggæslu áætlunar.
Svarar ansvarið síðar að sinni háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Björn Leví Gunnarsson.